እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብርእቶታቱን ክንፀንሕ
ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዚ ሰለስተ እዚ ልዕሊ 3,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን መብዛሕትኦም ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ካብ ሞት ብሒኖም ናይ 5 መዓልቲ ናፅላታት ህፃናት ድማ ምስኦም ተረኪቦም። ኣብ ገፅ ፌስቡክ ናትኩም እኳ እንተጠቃዕኹም ሞ ኣብ መደብ ናይ ትማሊ ሰኒ ድምፂ ኣይመሓላለፍኩምን ከምቲ ናይ ኢትዮጵያ ተመሓላለፍዎ ነቲ ናይ ኤርትራውያን ዘሎ ፀገማትን ሽግራትን ብዘይምምሕልላፍኩም እንተዘይኮይኑ እምበር ኣብ ውሽጢ ዘሎ ደገ ዘሎ ብኩሉ ክሰምዑ እዩ ዝቀኒለቻው
ብመጀመርያ ምንያ ዓድሓን መፃኺና ስራሕ ክብ ሰላም ተመለስኪ ይብል ካብኡ ሓሊፈ ትማሊ ሓደ ኣብሃያየ ዝበሃል ዝርህቦ ዝነበረ ቃለመጠይቅ ካብ ዝሕተተ ዝነበረ ወፃኢ ምምላስ ናይ ኢሳያስ ናይ ሻዕብያ ናይ መንግስቲ ረፈ እሱ ይኮነ ትደሎ ሕቶ ሕቶ ህዝቢ ጠገኔ፣ ህዝቢ ጎንደር፣ ህዝቢ ኦሮሞ፣ ህዝቢ ጎጃም ወያኔ ኣይንደልየካን ኢና ብዝብል ቀይሕ ወረቀት ኣንጠልጢሎም እዮም ዝኸደሉ ሽንክር መናውሒ ግዜ ትግበሩ ፋሲል ሃይለማርያም ስላምካኤል ኣርሊንግተን ቨርጂኒያ ጠቐኒ ኣለን
ኣሎ ብሄ እንያስ ያ ካብ ለንደን ኣብዝ ሓለፈ ዓርቢ ሓደ ኤርትራዊ ባንዴራ ኤርትራ ካፅሉ ጅግና ኢሉ ገሊፅዎ ጅግና ስቲ ንኩሉ መኪቱ ኣብ ልምዓቱ ተኸሲቱ ዘሎ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ባንዴራ ኤርትራ ናይቲ ልዕሊ 3,000,000 ዝሞቱላን ዝተቃለሱላን እምበር ናይ ውልቀ ሰባት ከም ዘይኮነ ክርዳእካ ነይርዎ ይቐኒ የለን።
ኣሎ ቪኦኤ ከመይ ከኒኹም ተኸታታሊኹም እየ ኣብ ፌስቡክ ክረአ ኢሉ ዝገበሮ ስእልካ ዘይከውን ሞኒ ከምፅዋእ ኣይግብኦም እ ባንዴራስ ክብርቲ እያ ክንደይ ኣሕዋትና ዝተሰውኡ ላይ ሞኒ ክመፅእ ዘይግብኦ እየ ዝብሎ ዘለኹን ተቐኒ ለ
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም። እዚ ሕዚ ክራይሲስ ተፈጢሩ ነይሩ ኢትዮጵያ ካብ ናይ ወፃእ ሓይሊ እዩ ሻዕብያ እዩ ማለት ክገድፎ ኣሎ ምክንያቱ ብውሽጢ ድኣ ይመፅ እምበር ብደገ መፅኡ ኣይኮነን። ከምዚ ዝመሰለ ሰላማዊ ሰልፊ ዓለም ሙሉእ ርኢና ኣይንፈልጥን። ክንዲዚ ዝኾን ባንዴራ እውን ተራየ ይፈልጥ ናብ ኣሜሪካ ዕድመና ልካ ኣሜሪካ ኢና። ስለዚ ካባኹም ካብቲ ውሽጢኹም መርምሩ። ካብኡ ድኣ ይዝመፅ ዘሎ እምበር ካብዚ ዝመፅ ኣይኮነን። ካብኡ ፍንጪ ዝረኸቡ እዮም ኣብዚ ኩሉ ዝለዓል ዘሎ። ስለዚ ካብ ውሽጢኹም ይመፁ እዩ። ስለዚ ውሽጢኹም መርምሩ ክትምሕይኳ ምንም ቱለይ ትፈልዳ
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም። ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኽሉና ቁፅሪ ስልክና 2022592 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከ 15 እዩ። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ፀሓፉልና ኢኹም።